Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នៅមុនជំនួបជាមួយនឹងលោកពូទីនចូលមកដល់លោកត្រាំថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានភាពយឺតយ៉ាវនៅត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2018នេះប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអឺរ៉ុបយល់ព្រមទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកបន្ទាប់ពីអ៊ីតាលីបដិសេធមិនទទួលពួកគេមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកំពុងដំណើរការបណ្តឹងទី11ប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានលោកអាឡិចយ៉ុនសាឡេសហើយលោកហ៊ុនសែនជាជនកំសាកមិនហ៊ានឲ្យលោកចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកអាឡិចបាននិយាយជាភាសាខ្មែរក្នុងខ្សែវីដេអូថា
មនុស្សជាច្រើនតាំងតែហៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងប៉ុន្តែបើគិតពីប្រវត្តិរបស់លោកតាំងពីសម័យប៉ុលពតមកខ្ញុំមើលឃើញថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះខ្លាំងបាញ់តែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងទេ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដំណើរការបោះឆ្នោតបែបសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងការជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោករងជនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែនៅមុនជំនួបនេះចូលមកដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់លើស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅលើ Twitter ការរិះគន់របស់លោកនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកជួបតទល់គ្នាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមានលក្ខណៈកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយសារតែភាពល្ងង់ខ្លៅនិងភាពភ្លីភ្លើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Trump ក៏បានសរសេរសារជាច្រើននៅលើ Twitter នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាលោកទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកពូទីនក៏ដោយក៏លោកនៅតែត្រូវគេរិះគន់ថាធ្វើមិនបានល្អដដែលនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកពិសារអាហារពេលព្រឹកជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រតិភពហ្វាំងឡង់លោកសូលីនីនីស្តូនៅឯវិមានប្រធាននាយកប្រតិភពហ្វាំងឡង់លោកត្រាំបានផ្ដោតតែទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់នឹងកិច្ចប្រជុំការពិសារបដាមុនរបស់អង្គការអូតង់តែប៉ុណ្ណោះជំនួបនេះបានកើតឡើង3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមេធាវីពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller បានចោទប្រកាន់មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ី12នាក់ថាបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រតិភពអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយលោក Trump ឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចនៅត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2018នេះស្របពេលដែលចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានព្រមានផងដែរថាប្រសិនបើចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះនៅតែបន្តនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបានកើនឡើងចំនួន 6.7% នៅចន្លោះខែមេសានិងខែមិថុនាដែលមានការថយចុះពីចំនួន 6.8% កាលពីត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2018នេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យនេះនៅចំពេលដែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បាននិយាយនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអាចឈានទៅដល់ចំនួនដ៏ក្តៅគគុកមួយដោយលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះទោះបីជាមានការប្រកាសដូចនេះក៏ដោយក៏គេឃើញថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនគឺនៅតែខ្ពស់ជាងគោលដៅប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតប្រហែល 6.5% ដដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឈមនឹងសមរភូមិជួរមុខជាច្រើនដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយត្រូវប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយគំនរបំណុលរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលរូបិយវត្ថុយន់របស់ខ្លួននិងទីផ្សារភីអូនរបស់ខ្លួនមានការធ្លាក់ចុះលោកម៉ៅសឹងយ៉ុងអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យស្ថិតិជាតិនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាទស្សនៈគាំពៀនិយមតែផលិតផលក្នុងប្រទេសនៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅតែបន្តកើនឡើងដែលបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងជាការបន្ថែមនៃការប្រឈមនិងភាពស្រពិចស្រពិលសម្រាប់ប្រទេសចិនប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចំនួន5បានយល់ព្រមទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកជិត450នាក់ដែលជិះនៅលើកប៉ាល់យោធា2គ្រឿងដែលនៅជាប់គាំងនៅឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ស៊ីស៊ីលីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញប៉ូទុយហ្គាល់បានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងការទទួលយកជនចំណាក់ស្រុក50នាក់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗបន្ទាប់ពីប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសម៉ាល់តាបានយល់ព្រមទទួលយកក្នុងចំនួនដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថ្ងៃសំទោសប៉ុន្តែសាធារណរដ្ឋឆែកបានបដិសេធនឹងសំណើនេះដោយហៅគម្រោងចែករំលែកបន្ទុកទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះថាជាវិធីទៅកាន់ឋានរួមកប៉ាល់ទាំងពីរគ្រឿងដែលកប៉ាល់មួយគ្រឿងជារបស់ទីភ្នាក់ងារព្រំដែនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅថា Frontex និងមួយគ្រឿងទៀតជារបស់ប៉ូលីសព្រំដែនអ៊ីតាលីបានជាប់គាំងនៅក្នុងដែនទឹកអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីលោក Matteo Salvini បានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ទាំងពីរគ្រឿងនេះគួរតែបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសម៉ាល់តាឬក៏ប្រទេសលីប៊ីវិញចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះប្រហែល 80% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីបានសន្យាថានឹងមិនទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកណាម្នាក់នោះទេលើកលែងតែជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមនិងករណីលើកលែងមួយចំនួនទៀតតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបដិសេធសំណើរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅទ្វីបអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដោយបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់ការលើកលែងទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសណាដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេលិខិតនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះសំណើការពីខែមុនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាខ្លួននឹងផ្ដល់ការលើកលែងតិចតួចដោយផ្អែកលើមូលហេតុសន្តិសុខជាតិឬក៏មូលហេតុមនុស្សធម៌អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាថ្មីប្រឆាំងនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេត3នាក់ដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរឿងអាស្រូវពុករលួយទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកបានដកពាក្យបណ្ដឹងការពីលើកមុនប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំង3នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកណាជីបនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានប្រឈមនឹងការតាមដានតឹងតែងតាំងពីលោកបានទទួលបរាជ័យដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកមហាធិមហាមេតដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះបានបើកការស៊ើបអង្កេតនេះឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកណាជីបបានបន្លំលួចប្រាក់របស់ថវិកាវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋកន្លងមកលោកណាជីបបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកំពុងដំណើរការបណ្តឹងទី11ប្រឆាំងនឹងលោកសំរង្ស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានលោកអាឡិចហ្គុនសាឡេសហៅលោកហ៊ុនសែនជាជនកំសាកមិនអោយហ៊ានអោយលោកចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទ ការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដំណើរការបោះឆ្នោតបែបសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងការជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋដែលមានវត្តមានលោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយកោះហៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលបំភ្លឺនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាខាងមុខនេះពីបទប៉ុនប៉ងប្រកលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅដែនដីជាតិមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាលោកសំរងស៊ីបានសន្យាកាត់ខែតចំនួន4ឲ្យទៅជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីវៀតណាមនៅពេលដែលគណបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាខាងមុខពាក់ព័ន្ធនឹងបទប៉ុនប៉ងប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅដែនដីជាតិមួយផ្នែកនេះគឺជាសំណុំរឿងទី11ដែលតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រក័ណ្ឌនិងកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីបើតាមនៃការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនចេញនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោករស់ពិសិដ្ឋចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់លោកសំរងស៊ីឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2018ដើម្បីសួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងប៉ុនប៉ងប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅដែនដីជាតិមួយផ្នែកដែលមានចែងឲ្យផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា27និងមាត្រា440នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយការនោះបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2013ដែលការបង្គាប់ដដាលនោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្នុងករណីមិនចូលខ្លួនតាមកាលកំណត់ខាងលើនេះយើងនឹងចេញដីការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឬដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនដីការបង្គាប់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរចេញនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះគឺជាសំណុំរឿងទី11ហើយដែលលោកសំរងស៊ីត្រូវបានប្តឹងកោះហៅចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសដោយការបង្គាប់មួយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌បើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនៃការផ្សព្វផ្សាយឯកសារនិងវីដេអូលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយដោយចោទលោកសំរងស៊ីថាបានសន្យាកាត់ខែតខ្មែរចំនួន4ឲ្យទៅជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែននាពេលនោះលើកឡើងថាទង្វើនៃការកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសជាទង្វើក្បត់ជាតិនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានចំណាត់ការតាមច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ឯកសារនិងវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2018ទាំងនោះបង្ហាញថាលោកសំរងស៊ីបានជួបលោកកុកសដែលជាប្រធានមូលនិធិម៉ង់តាញ៉ាកាលពីឆ្នាំ2013ដោយភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមឲ្យជនជាតិម៉ង់តាញ៉ារស់នៅលើខេត្ត4របស់កម្ពុជារួមមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកអគុណរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចតាមរយៈការចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិលើករណីនេះលោកបន្ថែមថាលោកទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោកកុកសដែលជាប្រធានមូលនិធិម៉ង់តាញ៉ាកាលពីឆ្នាំ2013ពិតមែនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីសរសេរបន្ថែមថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺធ្វើឡើងស្របតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះធ្វើឡើងស្របតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2007មានតែពាក្យមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខុសពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺកុកសនិងខ្ញុំបានតស៊ូមតិគឺពាក្យឯករាជ្យភាពជំនួសឲ្យការផ្តាច់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលនោះมันមានអ្នកនិយាយពីឯករាជ្យភាពឬរដ្ឋដាច់ដោយឡែកណាមួយនោះទេប៉ុន្តែលោកថា លោកសម្ដៅលើការផ្ដល់នូវសិទ្ធិស្វ័យភាពខ្លះសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងដើម្បីថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេជៀសវាងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើពួកគេដោយស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតំណាងឲ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងរីចម្រើនទៅមុខខ្ញុំធ្លាប់ចង់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនដែលរស់នៅភាគអេសាននៃប្រទេសរបស់យើងជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការឬក៏អត់នោះទេក្រៅតែពីដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមួយនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នក៏រងនឹងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសនៅបទល្មើសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10ផ្សេងទៀតភាគច្រើននៃបទល្មើសទាំងនោះត្រូវបានប្តឹងដោយមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរួមមានទាំងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែលរាល់បណ្តឹងទាំងនោះលោកសំរងស៊ីតែងចាញ់ក្តីជានិច្ចរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
តាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនឹងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលើអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiaadrift
លោក Alex Gonzalez Davidson អ្នកការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អារ៉ែងខេត្តកោះកុងបានចេញខ្សែវីដេអូខ្លីមួយអំពីវនីវឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាបើកផ្លូវឲ្យលោកបានវិលចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលៀងខ្លួនពីបទថាបានគំរាមកំហែងនិងបង្កការខូចខាតដែលតុលាការខេត្តកោះកុងបានចោទមកលើរូបលោកនិងសកម្មជន3នាក់ទៀតនៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាថ្លែងចំអកថាលោក Alex គ្មានថ្ងៃអាចចូលទឹកដីកម្ពុជាវិញបាននោះទេលោកហូររស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោក Alex Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលឥឡូវមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងចំអកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាជនកំសាកនិងខ្លាំងបានតែខ្មែរទុនខ្សោយគ្នាឯងតែទុនជ្រីនិងជនបរទេសក្នុងបទអធិប្បាយរបស់លោកជាខ្សែវីដេអូខ្លីមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការមេដាធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Alex ដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញបាននិយាយជាភាសាខ្មែរក្នុងខ្សែវីដេអូនោះថា
មនុស្សភាគច្រើនតែងតែហៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាជាបរោះខ្លាំងប៉ុន្តែបើគិតពីប្រវត្តិរបស់លោកតាំងពីសម័យប៉ុលពតមកខ្ញុំមើលឃើញថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះខ្លាំងបាញ់តែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងទេអ្នកនយោបាយអ្នកអាសាព័ត៌មានយុវជនសម័យតែសកម្មជនដីធ្លីជាស្ត្រីក៏លោកហ៊ុនសែនប្រាប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចាត់ប្រកាន់ដើម្បីចាប់បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដោយមិនញញើតដៃដែរ
លោក Alex និយាយបន្តថា
ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ជនបរទេសដូចជារូបខ្ញុំវិញសម្ដេចដូចជាកំសាកមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យរូបខ្ញុំវិលទៅស្រុកខ្មែរវិញទេបាទទូបីតុលាការកែតកោះកុងជ្រុលខ្លួនចាប់ប្រកាន់ព្រមទាំងបានចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរូបខ្ញុំដើម្បីជំនុំជម្រះតាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងសកម្មភាពបំខ្សាច់ខុសច្បាប់នៅកែតកោះកុងតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះក៏ដោយ
លោក Alex Gonzalez Davidson ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកការពារបរិស្ថានដ៏សកម្មម្នាក់ក្នុងតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិត ាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នឹងបញ្ជាអ្វីមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015បទចោទស្រដៀងគ្នានេះក៏ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងដាក់មកលើសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3នាក់ទៀតដែលជាសហការីរបស់លោកអាលិចពួកគេទាំង3នាក់នោះរួមមានឈ្មោះសាន់ម៉ាឡាទ្រីសុវិគានិងស៊ីមសំណាងអ្នកទាំង3ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល10ខែនិង15ថ្ងៃរាប់ចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃកាត់ទោសក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលក្នុងពេលនោះគឺតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យពួកគេជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែបន្ទាប់ពីការធ្វើយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបូមសាច់ជាច្រើនខែក្នុងខេត្តកោះកុងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2015តែដោយសារថាពួកគេបានអនុវត្តទោស10ខែនិង15ថ្ងៃរួចមកពួកគេទាំង3នាក់នោះក៏ត្រូវបានតុលាការដោះលែងក្នុងឆ្នាំ2016ដដែលនោះហើយទោសដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានព្យួរទុកលោកអាលិចដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្តេញចេញតាមអ្វីដែលគេដឹងថាទិដ្ឋាការរបស់លោកផុតកំណត់នោះបានពណ៌នាក្នុងខ្សែវីដេអូមានរយៈពេលជាង2នាទីថាលោកបានស្នើមេធាវីរបស់លោកឲ្យប្តឹងទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសួរនាំពីការចាត់ប្រក័ណ្ឌរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងប្រឆាំងនឹងរូបលោកក៏ដូចជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងការថ្លែងបិទការអធិប្បាយរបស់លោកលោកអាលិចបានសួរលោកហ៊ុនសែនថាតើលោកហ៊ុនសែនមានសេចក្តីក្លាហានបើកផ្លូវឲ្យលោកវិលមកកម្ពុជាវិញដែរឬទេលោកអាលិចប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានការភ័យខ្លាចដែរប្រសិនបើអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះតែលោកថាដើម្បីជាគំរូដល់អ្នកតស៊ូមតិអាទិត្យលោកនឹងវិលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីតតាំងនឹងរឿងក្តីហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជា
ប៉ុន្តែយើងអត់មានជំរឿនណាមួយក៏ពីទៅជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដឹកនាំក្រមយុវជនឬក៏ក្រមសកម្មជនដូចខ្ញុំរងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមិនអាចថយមិនអាចអត់ហ៊ានជាមួយនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យទេយើងត្រូវតែតមកជាផ្សេងដើម្បីផ្ដល់គំរូជាវិជ្ជមានផ្ដល់គំរូនៃភាពក្លាហានជួយឲ្យប្រជាជនដូចដើម្បីតែកែលម្អបានធ្វើដូចអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនធំបានធ្វើកន្លងមកណា
លោកអាលិចនឹងមិនមានឱកាសវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះឡើយបើតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថា
ឈ្មោះនឹងត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់កម្ពុជាហើយព្រោះត្រូវរដ្ឋត្រីមហាផ្ទៃលោកដេញចេញតាមច្បាប់មានបញ្ជីខ្មៅហើយមកមានចូលគុកប៉ុណ្ណឹងមកចុះមិនមែនខ្លាចទេព្រោះមិនមកចូលគុកមកចុះព្រោះអត់គេតាមស្ដាប់កម្ពុជាចូលម្បានទេហ្នឹងហើយ
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកអាលិចអាចវិលមកវិញបានលើកណាព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងលិច
លើកលែងព្រះអាទិត្យមកពីលិចបានមកបានណាព្រោះទៅរដ្ឋត្រីមហាផ្ទៃប្រទេសចឹងចូលរួមជីខ្មៅហើយទៅមកជាប់នៅកន្លែងតាមមួយនឹងច្បាប់ពីចាត់ការចាត់ការហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាលោកអាលិចគួរត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមកការពារខ្លួនតាមច្បាប់កម្ពុជាក្នុងន័យបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានទោសហើយសកម្មភាពលោកបានធ្វើកន្លងមកនោះគឺដើម្បីការពារសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថា
យើងគិតថាដើម្បីឲ្យវាមានភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានការតទល់គ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងនៃការរិះគន់ផ្សេងៗអាហ្នឹងបើដំណើរការរបស់តុលាការដំណើរការទៅបានហ្នឹងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលមកតាក់ទងនឹងបំភ្លឺចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះមុខតុលាការហ្នឹង
កាលពីឆ្នាំ2015គឺនៅពេលមានសកម្មភាពរបស់លោកអាលិចនិងសហការីរបស់លោកដែលជាសកម្មជនជាច្រើនអ្នកបានរៀបរៀងមិនឲ្យក្បួនរថយន្តនៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចូលទៅពិនិត្យទីតាំងដែលត្រូវបានគ្រោងសម្រាប់ធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់អារ៉ែងខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយុវជាងគេបង្អស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានព្រមានប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់ប្រភេទកាំជ្រួចហ្វូង BM21 ដើម្បីវាយបង្ក្រាបក្រុមដែលប៉ុនប៉ងបង្កើតតំបន់អបគមនៅទីនោះលោកអាលិចត្រូវបានអាជ្ញាធរបណ្តេញចេញមុនប្រមាណថ្ងៃនៃការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដំណើរការបោះឆ្នោតបែបសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងការជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណសុកពេជ្រចន្ទាបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដោយបានជម្រាបរួចទៅហើយអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្រធានបទបានជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយនឹងវាគ្មិនក៏ផងដែរបាទហើយឥឡូវសូមប្រិមិត្តត្រៀមជាយោបល់ឬក៏ជាសំណួរដើម្បីបញ្ចេញនឹងសួរទៅកាន់វាគ្មិននៅរាត្រីនេះតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងនិយាយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបដូចថាសេរីនិយមយុទ្ធធរត្រឹមត្រូវហើយនឹងជំរឹះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនសូមជម្រាបសួរលោករងជនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមឲ្យលោកបានសង្ខេបថាតើដំណើរការបោះឆ្នោតបែបណាដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានហើយអ្វីទៅជាជំរឹះពលរដ្ឋនៅពេលនោះបាទតើពលរដ្ឋត្រូវមានជំរឹះយ៉ាងដូចម្តេចចឹងសូមជើញលោករងជន
បាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរហើយថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសដែលបានមកជាភ្ញៀវរបស់វត្តជុ VOA តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងដំណើរការការបោះឆ្នោតក្នុងការជ្រើសរើសដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសធ្វើមិនឲ្យមានសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យបើយើងមើលទៅការបោះឆ្នោតវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាម៉ែត្រវាស់នៅការលើកកម្ពស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងដែរបើសិនជាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានន័យថាឆ្លោះបញ្ចាំងថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែយើងចង់និយាយងាកទៅក្រោយបន្តិចបន្ទាប់ពីដែលយើងឃើញខាងរដ្ឋសភាបានធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់គណៈបកនយោបាយធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតទាំង4ហើយយើងឃើញថាការដែលធ្វើវិសោធនកម្មនឹងដូចជាមិនមែនដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋការពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបន្ទាប់មកយើងមានឃើញឈានទៅដល់ចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយមកមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយកអសនៈរដ្ឋសភាដែលមាន55ហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌខេត្តរាជធានីយកទៅចែកឲ្យគណៈបកដែលប្រជាពលរដ្ឋมันបានគ្រប់គ្រងនោះហើយយើងឃើញថាការដែលអនុវត្តបែបនេះមានន័យថាយកអឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋมันបានគ្រប់គ្រងហើយដើម្បីឲ្យដំណើរការការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានល្អប្រសើរនោះត្រូវខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកចំហឲ្យមានជំរើសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំរើសបើយើងមើលសពថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាបាត់ជំរើសពីព្រោះជាង3លានអ្នកដែលគាត់បាត់បង់គណៈបកដែលគាត់ធ្លាប់គ្រប់គ្រងហើយត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពូលនោះហើយបើសិនជាដើម្បីឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងថាសង្គមយើងមានប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីមានយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវដល់បើកជំរើសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានជំរើសក្នុងការចូលរួម ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលកំពុងផ្សាយតាមវិទ្យុផងហើយនឹងកម្មវិធីផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ផងដែរបាទសូមប្រិមិត្តស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាឬក៏បញ្ចេញយោបល់នឹងសួរជាសំណួរដូចថាមកកាន់លោករងឈុនដែលជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោករងឈុនគឺជាអតីតដូចថាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់សូមអានសំណួរតាមរយៈ Facebook ដែលមកកាន់កម្មវិធី Hello VA មកពីឈ្មោះសថាគីមបាទដែលសួរថាតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសយកមេដឹកនាំមួយណាបើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់បិទបាំងរារាំងមាត់ត្រូវគេខ្ទប់មិនឲ្យនិយាយការខ្ទប់របៀបនេះតើនឹងអាចផ្ទុះចេញដោយសារការឈឺចាប់ខាងក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែរឬទេបាទនេះជាសំណួរតាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំអានផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមជើញលោករងជនបាទ
បាទអរគុណសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់បើយើងគ្មានជំរឿពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាអត់មានដាក់កំហិតនោះទេហើយបើសិនជាយើងមើលទៅมันមានគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តនោះទេយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងយើងអាចទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក៏បានមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក៏បានពីព្រោះនៅក្នុងគណៈបកទាំង20ហ្នឹងដែលយើងគិតថាมันមានគណៈបកមួយណាតែខ្លួនយើងពេញចិត្តហើយចឹងហើយបានជាខ្ញុំបានលើកខាងដើមចឹងដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យហើយការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវឲ្យយុត្តិធម៌ត្រូវផ្ដល់ឲ្យជំរឿឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំរឿយើងមិនត្រូវបិទជំរឿបិទប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងគណៈសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះត្រូវបានរំលាយចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាងកន្លះនគរហ្នឹងគាត់បាត់បង់ជំរឿហើយក្នុងន័យថាបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហ្នឹងត្រូវបើកទលាយនៅសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពីព័ត៌មានដែលឯករាជ្យព័ត៌មានហ៊ាននិយាយការពិតហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមសម្ដែងមតិហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោករងឈុនបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោករដ្ឋានៅភ្នំពេញបាទសូមជំរាបសួរលោករដ្ឋាបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដង
បាទជម្រាបសួរលោកខាមេរ៉ាលោករងឈុនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរទៅលោករងឈុនហ្នឹងណាបាទបាទហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរង្វាស់គឺការប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមបែបសេរីភាពថ្លៃថ្នូរជាអ្នកប្រកួតណាមិនមែនជាអ្នកលេងកាត់ចាក់ឬជាអ្នកលួចជាអ្នកខ្លាំងឡើយទេអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យយើងសង្ឃឹមដែលគេក្រៃច្បាស់ច្បាស់ដល់លោកមានទស្សនៈយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចក្រាប់លោកហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវដែរទេបាទឆ្នាំទី12ទៅប្រកួតជាមួយឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី11 12ប្រហែលតែនេះទន្លេមិនបានខំនេះបើជាជំនួសរបស់ខ្ញុំបើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវិញលោកគណៈបកប្រជាជនបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតាំងពីអាណត្តិមុនយកចិត្តទុកដាក់មួយកម្មកខ្ញុំគិតថាទោះបីនៅគ្រោះជាតិក៏គាត់នៅតែឈ្នះដែរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ធ្វើពេលនេះអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតថាទោះបីគាត់ឈ្នះ120ផ្លាយកៅអីទាំងអស់ក៏គាត់អត់មានភាពថ្លៃថ្នូរជាអ្នកប្រកួតដែរគឺទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយរឿងពលរដ្ឋខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាគាត់ទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការគិតជុំរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនគាត់ទៅបោះដោយសុចរិតមួយចំនួននេះគាត់ទៅបោះប្រិយប្រអល់តារុខ្លួនដោយសារគាត់ថាភ័យខ្លាចចេះណាបាទនេះជាមតិរបស់ខ្ញុំខ្លះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋាននៅភ្នំពេញបាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរមួយតាម Facebook មកពីលោកប្រាក់យីកាន់បាទដែលបានសួរសំណួរមួយដែរថាតើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឬយោធានិយមបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោករងជនទទួលសំណួរទាំងពីរបាទ
បាទអរគុណសំណួរទាំងពីរនេះផាក់ផែលគ្នាទេដូចឲ្យខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថាបើសង្គមយើងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបត្រូវបើកជំរឿឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំរឿ យើងមិនត្រូវបិទជំរឿមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋជាងក្លាស់នគរដែលគាត់បាត់បង់នៅគណៈបកមួយដែលគាត់ធ្លាប់គ្រប់គ្រងទេ
បាទលោករងជុនអាចបញ្យលឲ្យបានពិស្ដាបន្តិចអំពីការបិទជំរឿហ្នឹងពីព្រោះថាឥឡូវនេះដូចថាមានការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះខាងគណៈបកកណ្ដាលប៉ុន្តែគណៈបកជំទាស់អំពាវនាវមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតដល់អញ្ចឹងជំរឿហ្នឹងចង់សម្ដៅយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទ
ជំរឿហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការបាត់បង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាខាងមុខនេះពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាង3លានអ្នកនឹងដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះនៅពេលបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះដែលយើងមើលឃើញចរន្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវាមានតែចរន្ត2ទេបាទមានមកខាងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយមកខាងទៀតអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំចូលរួមមកការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញឥឡូវហ្នឹងមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងនេះទេទៅជាមើលឃើញរូបភាពតែពីរគឺមកខាងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយមកខាងទៀតមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយរូបភាពនេះក្នុងនាមដូចខ្ញុំសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហភាពសហជីពកម្ពុជាហ្នឹងយើងមិនចង់ឃើញអញ្ចឹងទេយើងចង់ឃើញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចវត្តមាននៅគណៈបក្សផ្សេងៗហ្នឹងប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីគ្នាហើយអ្នកណាឈ្នះឈ្នះដោយកិត្តិយសអ្នកចាញ់ក៏ចាញ់ដោយអស់ចិត្តហើយបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះយើងដឹងហើយយើងឃើញអន្តរជាតិដែលជាប្រទេសទីផ្សាររបស់កម្ពុជាអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេសម្ដែងអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តថាកម្ពុជាយើងដើរប្រេះចាកពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែមានការចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបិទ NGO បិទកសែតអីជាហោហែមកដែលធ្វើឲ្យគេមានការប្រតិកម្មនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនហើយក្នុងនាមយើងជារដ្ឋាភិបាលមួយគួរតែយកអ្វីដែលអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិយកមកពិនិត្យពិចារណាហើយធ្វើការកែលម្អដើម្បីរក្សាការងារជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះរក្សាការងារជូនពលរដ្ឋផងដែរយើងមិនធ្វើអ្វីទៅតាមតែយើងចង់បានហើយយើងមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនោះទេបាទ
បាទលោករងជនសូមអរគុណច្រើនបាទប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VA បន្តផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook និងតាមរយៈវិទ្យុផងដែរបាទសូមអរគុណបាទបាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA បាទបាទលោកសុនធុនសូមជំរាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទតាមរយៈទូរស័ព្ទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងដើម្បីចំណេញពេលបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបសួរប
ាទជំរាបសួរលោកខេមរៈហើយជំរាបសួរលោកទៀនរងសុនផងដែរបា
ទបាទជំរាបសួរ
វិញប្រធានបទរឿងបោះឆ្នោតនេះគឺលោកទៀនដឹងហើយថាអបថ្ងៃនេះគណៈបកតបអំណាចហ្នឹងគាត់ជាគាត់ជាប្រដ្ឋសាសណានៅពេលដែលជាប្រដ្ឋលោកមិនទៅបោះឆ្នោតតើមានជំនឿអីដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគម្រាមឲ្យជាប្រដ្ឋទៅបោះឆ្នោតតើមានទោសអីអត់តើជាប្រដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតមានទោសអត់ពីព្រោះយើងឃើញថាគណៈបកប្រមូលអំណាចនេះគឺមានប្រកម្មជនគណៈដឹកនាំមូលដ្ឋានគេកម្មាភិបាលគេនៅទីលើដល់ក្រោមហ្នឹងពីព្រោះគេមានបាទប្រសិទ្ធមួយឯងសម្បូរបែបយ៉ាងហ្នឹងផងតែពីមិនអាចឲ្យវិជាប្រដ្ឋនៅជនបទហ្នឹងសូមឲ្យខ្លាចការសម្លុតវាកំហែងរបស់ពួកអ្នកសម្បូរអំណាចហ្នឹងទី1ទី2ការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយសម្បត្តិសម្លេងគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយវិជាប្រដ្ឋលោកដឹងហើយថាគូប្រជែងពិសេសគឺមានគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចតបថ្ងៃនិងគណៈបក្សប្រជាជាតិហ្នឹងមានទេវតានិងព្រះអាទិត្យហ្នឹងហើយដែលគូប្រជែងតែប្រកាសឲ្យ19ទៀតកើតពីការសប្បនិម្មិតរបស់គាត់ថាអន្តរជាតិគេជឿទេតែ19បាក់ទៀតដែលគេឧបដឹកឡើងដើម្បីប្រគល់ប្រជែងបល័យលេងជាមួយគេ គ្រាន់តែកាត់ទុកជាទឹកជាមកទុកអសនៈឲ្យគេហ្នឹងតែសហគមន៍អន្តរជាតិគេទទួលផលិតផលបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យ29ហ្នឹងឲ្យអត់ទៅដល់ពេលវេលាខ្លីហើយម៉ោងខ្លីខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនមកពីកំពង់ធំចឹងសូមចេញលោករងជនបាទ
បាទអរគុណលោកសុនធនហើយសំណួរពីសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ទី1តាក់ទងទៅនឹងការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញចរន្តបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះបើយើងពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតកន្លងមកមានចរន្តថារាំងខ្ទប់ធ្វើថាបង្កការលំបាកដល់អ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមកពេលនេះបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតថាមានគម្រាមកំហែងមានការបំផិតបំភ័យដែលបានលើកជាសំណួរមកអំបញ្ញមិញនេះបើយើងពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតមិនចងកតបកិច្ចទេប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងមិនទៅបោះឆ្នោតក៏មិនមានច្បាប់ណាដាក់ទោសបីអីដែរហើយអ្នកដែលទៅបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងអានឹងវាជាអំពើខុសច្បាប់ហើយគួរតែបញ្ឈប់ទៅទី2តាក់តងទៅនឹងការបោះឆ្នោតថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ដែរឬទេនៅលទ្ធផលថ្ងៃ29ខាងមុខនេះហើយយើងឃើញការប្រកួតប្រជែងដែលដូចយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងថាក្រុមបាល់ទាត់មួយមនុស្សពេញកម្លាំងមួយមនុស្សគេថាក្រុមកុមារភាពហើយប្រកួតមនុស្សពេញកម្លាំងប្រកួតជាមួយក្រុមកុមារអញ្ចឹងវាជារឿងមួយចម្លែកនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញឲ្យឃោសនាជាងមួយសប្តាហ៍នេះហាក់បីដូចជាមិនមានការសារតពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឃោសនាផ្សេងទៅប្រជាពលរដ្ឋផ្សងទៅវាខុសពីរៀងរាល់អាណត្តិកន្លងមកដែលនៅរដូវឃោសនាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែចេញមកសារតតាមដងផ្លូវដាក់ពីព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើលទ្ធផលនឹងគាត់ចង់ឃើញថាអ្នកដែលដង្ហែឃោសនានឹងគណៈបកណាមានមនុស្សចូលរួមដង្ហែច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលការប្រកួតហើយកម្លាំងមានតែក្រុមមួយក្រុមមានកម្លាំងធំហើយក្រុមមួយក្រុមទៀតមិនពេញកម្លាំងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងចម្លើយហើយដឹងថាលទ្ធផលក្រុមណានឹងទទួលបានជោគជ័យហើយដូច្នេះការប្រកួតបែបហ្នឹងវាជារឿងមួយមិនល្អបើយើងពិនិត្យមើលទៅអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ថាឲ្យមានថាបើកចិត្តឲ្យទលាយអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងបើកចិត្តឲ្យទលាយហើយផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ជំរើសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំរើសគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនត្រូវបិទមួយបើកមួយអញ្ចឹងនោះទេបាទ
បាទបាទលោករងជនសុំអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ហើយនៅពេលនេះគឺកំពុងតែមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោករងឈុនដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយលោកជាសកម្មជនខាងផ្នែកកម្មករឬក៏សហជីពផងដែរអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012-5151-94ហើយនឹងគេហទំព័រ Facebookមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដើម្បីសួរសំណួរនិងបញ្ចេញយោបល់បាទឥឡូវខ្ញុំមិនអាចនឹងសួរសំណួរលោករងឈុនបានទេពីព្រោះមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីភ្នំពេញគឺលោកខុនបាទដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកខុនមានសំណួរឬក៏យោបល់ទៅកាន់កម្មវិធី Hello VOA និងសួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមអញ្ជើញលោកខុនបាទបាទបាទសូមអញ្ជើញសំណួរបាទ
ខ្ញុំទៅមានរបស់ពីពួកការបោះឆ្នោតយើងនេះដល់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅមុនការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនណាហើយនេះនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យមូលមតិគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យតែគណៈបកមួយបានហើយគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានលេខរៀងទី17ដោយសារឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនេះ ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់មូលមតិគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យតែគណៈបកតែមួយគឺគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរសូមបងប្អូនគាំទ្រ
អញ្ចឹងលោកអត់មានសំណួរអីទេបាទមែន
ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគុណដែលបានបញ្ចេញជាយោបល់របស់លោកលោករងជនមើលទៅការអំពាវនាវនឹងសំសពឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកទស្សនៈរបស់លោកបាទ
ចំពោះគាត់ដែលជាការគ្រប់គ្រងទៅគណៈបកមួយគាត់អំពាវនាវនឹងវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់បាទហើយយើងក៏មិនទៅធ្វើការបកស្រាយទៅលើការអំពាវនាវរបស់គាត់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោករងជនបាទលោកមានប្រសាសន៍ច្រើនអំពីបញ្ហាជំរើសរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំឬក៏សេរីភាពឬក៏ការបោះឆ្នោតតាមបែបសេរីនិយមពហុបកទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចុះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះដូចថាការដែលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតច្បាស់ជាមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមនៅពេលខាងមុខហ្នឹងទី1ទី2ទៀតគណៈបកនយោបាយក៏ច្រើនដែរហើយក៏បង្ហាញពីភាពថាពហុបកទៅដែរតើការដែលលោកនិយាយពីដូចថាបញ្យលអំពីលក្ខណៈសេរីនិយមពហុបកនោះយ៉ាងណាទៅហើយបកដកសពថ្ងៃនេះដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងហ្នឹងយ៉ាងណាទៅពីព្រោះមានដល់ទៅ20ហើយមានបកច្រើនទៅហើយយ៉ាងដូចនេះបាទ
អរគុណតកតងទៅនឹងពាក្យពហុបកមិនខុសទេពីព្រោះចាប់ពី2ឡើងទៅពហុបកហើយបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលបកនីមួយនីមួយគណៈបកខ្លះគាត់មិនបានធ្វើសកម្មភាពអីទេនៅពេលដែលរដូវបោះឆ្នោតឃើញឈ្មោះគណៈបកមកចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីដើម្បីប្រកួតបោះឆ្នោតពេលដែលបោះឆ្នោតហើយក៏បាត់រូបរាងទៅវិញទៅយើងមិនដឹងថាអ្នកធ្វើនយោបាយនឹងវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហើយយើងមើលធនធានមើលធនធានចឹងហើយបានខ្ញុំថាហៅថាបកមួយដែលមានធនធានមានកម្លាំងមានដូចថាក្រុមកីឡាករហ្នឹងមានកម្លាំងពេញហើយគណៈបកមួយទៀតដូចថាវាមានមិនមានក្រុមកីឡាករហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងប្រកួតអញ្ចឹងដូចអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើកឡើងថាមើលទៅហាក់បីដូចជាគណៈបកប្រជាជនគ្មានដៃគូប្រកួតទេដូចហាក់បីដូចជាកំពុងតែប្រកួតម្នាក់ឯងចឹងបាទដោយសារតែគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងมันមានធនធានมันមានកម្លាំងកីឡាករហ្នឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយពេកដូច្នេះការប្រកួតប្រជែងបែបនេះវាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងល្អប្រសើរនោះទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករងជនមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដែរមកពីឧត្តរមានជ័យលោកសុកសានបាទលោកសុកសានសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងបាទព្រោះយើងមិនសូវមានពេលបាទប
ាទខ្ញុំសូមសួរទៅលោករងជនចេះខាងគណៈបកប្រជាជនលោកបាននិយាយថាឲ្យមានលទ្ធិសេរីភាពមកគ្នាអានឹងដែលគាត់និយាយថាការហុកណាក៏ដោយក៏ឲ្យមានលទ្ធិឲ្យមានស្មារតីគ្នាតែខ្ញុំចង់ទួលចេះទួលថាចុះដល់ពេលទីដើរចាក់មីក្រូហុកណាចូលមុខប្រទីបលីសបលីសមិនឲ្យចូលចូលបលីសកន្លែង PM PM មិនឲ្យចូលចូលកន្លែងទៅហៀនមិនឲ្យចូលអានឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្មើភាពគ្នាដែរឬក៏អត់ចុះត្រង់ទៅហ៊ានប៉ូលីស PM ដែលចេញមកគុកស្ដារតាមមុខផ្ទះប្រជាជនតាមភូមិប្រជាជនខេត្តអ្វីក៏បានដល់គណៈតមួយដែលទៅគុកស្ដារតាមប្រជាដែលមានកូនប៉ូលីសកូនរបស់ PM ទៅហ៊ានអីហ្នឹងប្រពន្ធទៅហ៊ានអីគ្នាទីក្រសួងសិវិលដែរហើយហេតុអីបានមិនអោយទៅគុកស្ដារហើយខាតស្មើភាពគ្នាអាហ្នឹងមួយពីទៀតខ្ញុំចង់មានមយោបល់បន្តិចត្រង់ថាពេលដែលគេលំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះគេថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងក្បត់ជាតិខ្ញុំនឹកឃើញដល់សម័យលន់ណុលឪពុកខ្ញុំគាត់កូនទៅហ៊ានរបស់លន់ណុលផងពេលដែលលន់ណុលគាត់ចេញទៅហេតុអីបានពួកអាពួកណាអាពីងវាយកឪពុក ខ្ញុំទៅសំឡាប់ថាសត្វតា CER របស់ចក្រពត្តិអាមេរិកអានឹងខ្ញុំលោករងឈុនជួយពន្យល់បន្តិចឲ្យយល់ផងមកពួកខ្ញុំក្មេងចំនួនក្រោយបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុកសានមកពីឧត្តមមានជ័យបាទចឹងសូមអញ្ជើញលោករង
ឈុនបាទអរគុណលោកសុកសានតាក់តងទៅនឹងការឃោសនាដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានខ្លះដែរដែលថាមានបញ្ហាកើតឡើងដូចលោកបានលើកឡើងបែបនេះបើសិនជាការកើតឡើងបែបហ្នឹងមែនគិតថាវាជារឿងមួយខាងសិច្ចខាងបច្ចហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការអន្តរាគមធ្វើម៉េចផ្ដល់ឲ្យគណៈបកនីមួយនីមួយហ្នឹងបានសិទ្ធស្មើទទួលបានសិទ្ធស្មើគ្នាក្នុងការឃោសនាក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមចឹងថាការប្រកួតប្រជែងនេះយើងមើលឃើញទាំងអន្តរជាតិទាំងមតិជាតិឃើញថាដូចជាមិនមានការប្រកួតអីទេហាក់មើលទៅដូចជាគណៈប្រជាជនតែម្នាក់ឯងហើយប្រកួតតែម្នាក់ឯងហើយអត់មានថាកម្លាំងថាពាក្យថាប្រកួតគ្នាដល់គណៈបកនីមួយនីមួយហ្នឹងវាមានកម្លាំងបហផែគ្នាដែលយើងអាចហៅថាប្រកួតគ្នាបានទី2មួយទៀតខ្ញុំចង់លើកដល់គាត់បានលើកឡើងអបាញ់មិញថាតាហានមានសិទ្ធដើរឃោសនាប៉ុន្តែបើតាហានដើរឃោសនានៅក្នុងម៉ោងរដ្ឋបាលអាហ្នឹងខុសច្បាប់ហើយគាត់មានសិទ្ធឃោសនានៅក្នុងពេលឈប់សម្រាកអានឹងម៉ោងក្រៅម៉ោងរដ្ឋបាលគាត់មានសិទ្ធិឃោសនាសិទ្ធិឃោសនាហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់របស់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហើយមួយទៀតតាក់តងទៅនឹងថាក្បត់ជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្បត់ជាតិហើយគាត់លើកឡើងឪពុកគាត់នៅសម័យលន់នល់ក្តីហើយយើងមើលឃើញដូចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចំពោះរូបខ្ញុំអសម្លឹងមើលហើយសិក្សាពិនិត្យម្ដងហើយម្ដងទៀតរកថាចំណុចក្បត់ជាតិហ្នឹងរកមិនឃើញទេបាទយើងមិនដឹងថាចំណុចក្បត់ជាតិហ្នឹងនៅត្រង់ចំណុចណាទេសំបីតែលោកកឹមសុខាដែលជាប់ឃុំលើសពី6ខែហើយខាងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក៏មិនទាន់ស៊ើបអង្កេតឃើញថាតើកំហុសបាត់ប្រព្រឹត្តនោះត្រូវចាប់ប្រកាន់យ៉ាងម៉េចក៏មិនទាន់រកឃើញត្រូវបានបញ្ជាទៅខាងមុខថែមទៀតដែរបាទ
បាទលោករងឈុននៅសល់ពេលបន្តិចចឹងលោកមានពាក្យអ្វីពាក្យបច្ច័យចុងក្រោយខ្លីបន្តិចបាទ
អជាចុងក្រោយនេះគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ទាំងប្រឆាំងទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែចូលតុកទៅចែកគ្នារកដំណោះស្រាយជាវៀងកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងទៅដល់សង្គមកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសវាអាចធ្លាក់ទៅដល់កម្មករប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ការងារបើសិនជាអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអន្តរក្រឹតពន្ធពីកម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាបាត់បង់ទីផ្សារនៅសហគមន៍អរគុណក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករងឈុនដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាលោករងឈុនហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តហើយសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកណាវ៉ាហ្សារីហ្វបានប្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ចំពោះការកាត់ទោសរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមនិងកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកម៉ូហាម៉េតសាហ្វដាក៏បានប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ផងដែរបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការជាន់ខ្ពស់ក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនលោកហ្សារីហ្វនិងកូនស្រីរបស់លោកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរពីចក្រភពអង់គ្លេសមកដល់ទីក្រុងឡាហួរនៅភាគខាងកើតប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងដីការរបស់តុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសារីហ្វត្រូវបានកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំរីឯកូនស្រីរបស់លោកវិញត្រូវបានកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំដោយសារតែអ្នកទាំងពីរមិនមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាតើពួកគេទទួលបានគេហដ្ឋានដ៏ថ្លៃនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសតាមវិធីណានោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសអេរីត្រេបានបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីការបើកស្ថានទូតឡើងវិញនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមព្រំដែនរយៈពេល2ទសវត្សរ៍របស់ពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកន្លងមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោកអាប៊ីសអាម៉េតបានប្រគល់កូនសោទៅឲ្យប្រធាននាយកប្រដ័យអេរីត្រេលោកអ៊ីសាអអាហ្វវើគីបន្ទាប់សម្រាប់បើកដំណើរការស្ថានទូតអេរីត្រេនៅក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបាបារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអេត្យូពីការបើកដំណើរការស្ថានទូតនេះឡើងវិញគឺជាការបញ្ចប់នៅដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីអេរីត្រេទៅកាន់ប្រទេសអេត្យូពីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសចិនអាចបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនចង់លោក Jean-Claude Juncker ថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាបញ្ជៀសកុំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោក Jean-Claude Juncker និងជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការក្នុងការគោរពតាមការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងទស្សនៈពហុភាគីស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នារបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាទោះបីជាប្រទេសកូឡុំប៊ីនៅតែជាប្រភពដ៏ចម្បងនៃថ្នាំញៀនកូកាអ៊ីននៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏ទ្វីបអាស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានលេចឡើងជាមណ្ឌលបណ្ដុំមួយកន្លែងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការថ្នាំញៀននិងអ ுக ្រិតកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាកាលពីឆ្នាំ2016ការរឹបអូសបាននៅថ្នាំញៀនកូកាអ៊ីនបានកើនឡើង3ដងនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់និងការចែកចាយថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែថ្នាំញៀនប្រភេទនេះមិនសូវត្រូវបានហាមឃាត់ដូចថ្នាំញៀនប្រភេទកូកាអ៊ីននោះទេការបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយដែលក្រុមជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិលដែលស្លាប់នឹងរងរបួសដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការកើនឡើងខ្ពស់មិនដែលមានពីមុនមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចអានឬស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.